Əzizlər, Xalq Təbabəti verilişini Aran Radiosundan Ərdəbil şəhərindən dinləyirsiniz. Verilişi mən Mihən Kərimin təqdimatında dinləyirsiniz. Bugünkü Xalq Təbabəti verilişində sevilən, çox istifadə olunan, mətbəxlərdən əskik olmayan darçın bitkisi ilə əlaqədar məlumat diqqətinizə çatdırılacaq. Hörmətli dinləyicilər, verilişin bu hissəsində yaxşı olar ki, danışacağımız mövzu haqqında darçın bitkisi barədə qısa məlumatı diqqətinizə çatdıraq. Bu bitki uzun keçmişdən bəri həmişə istifadə olunub, hətta bəzən çayın da yerini tutubdur. Çünki türkə çarələrin və hətta bugünkü elmin bildirdiyinə görə qan dövranını yaxşılaşdıran və təzyiqə müsbət təsir göstərən bitkilərdən biridir. Bəs bizdən ayrılmayın və verilişimizi dinləyin. Hörmətli dinləyiciləri, siz Aran Radiosundan Xalq Təbabəti verilişindən darçın bitkisi barədə mövzunu dinləyirsiniz. Buna görə biz öz məlumatımıza deyil, mütəxəssis və bitkilər üzrə ekspert Cənab Fatehinin məlumatını dinləyirik. Bizdən ayrılmayın və Cənab Fatehinlə birlikdə telefon bağlantımızda darçın bitkisinin barəsində məlumatı dinləyirik. Salam Cənab Fatehi.
Salam.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Cənab Fatehi.
Sizin də vaxtınız olsun, xeyir olsun.
Cənab Fatehi, bildiyiniz kimi Xalq Təbabəti verilişini dinləyirsiniz və bizə bu verilişdə qoşulmuşsunuz. Təşəkkür edirik birinci, həmişə bizə dəstək olmuşuz və hörmətli dinləyicilərimizə əlavə məlumatlar vermişsiniz. Cənab Fatehi, bugünkü Xalq Təbabəti verilişində biz darçın bitkisi barədə mövzunu hörmətli dinləyicilərimizə açıqlayırıq. Bizə bu barədə öz məlumatınızı çatdırmağı xahiş edirik.
Darçının elmi adı dünyada Cinnamon zilanicum-dur. Onun tərin tərkibi ki, darçında vardı, itikasindir, sinamalciddir. Məvaddır, mədəniləri vardır, mənqəniz, ahən, kəlisiyon, fibri vardır, vitamin C və vitamin K vardır. Darçın çoxlu kişilərdə unvanı ədviyə istifadə olunur, hətta şirinliyi pişirilən yerlərdə və saladlarda da istifadə olunur. Çox xoş ətri və xoş təmi vardır, salim tərin ədviyədir dünyada. Darçının mezacı və təbiəti istilikdir. Neçə morid bu bitkinin əsəri dərmanlarından da işlənilərin xidmətinə deyim. Alzheimerin qabağını alar, bədəni vəzni aşağı gətirər, qəndi, şəkəri normallaşdırar. Antivirus və antibakteridir, antioksidanı vardır, bədəndə iltihabı çəkər. Rumatizmi yaxşılaşdırar, qəlbi təqviyyət elər, virusi HIV-nin qabağını alar, başın tükün təqviyyət elər, alerjini yaxşılaşdırar, hətta soğuq dəyməni də dərman elər, yaxşılaşdırar, bədənə aramış verər və bədəni ümumiyyətdə təqviyyət elər.
Çox gözəl. Daha çox bu harada məsrəf olunur? Yəni, elə ancaq qidalarda, ya şirniyyatlarda zatda da belə istifadə olunur?
Həm şirini pişirilənlərdə, çiçək pişirmə yerlərdə də ətmən istifadə olunur.
Tortularda.
Bəli, bəli. İstifadə olunur və bu bitkinin çayını da məsrəf eləyə bilərlər. Onlar iki çayını məsrəf eləyə bilmək eləyə bilərlər. Darçının, unun, bala da qatıb məsrəf eləyə bilərlər, sütlə də məsrəf eləyə bilərlər və keç və şirini pişirmə zatlarında da istifadə eləyə bilərlər.
Yəni, iki formada istifadə oluna bilər, həm tozundan istifadə edə bilərik, həm ağacından.
Bəli, bəli, bəli. Və bu bitkin hətta maskinlə yüzə qoyarlar. Onlar iki üzərində sinusruç vardır, qırışma vardır və ya gözün altı qərəlibdir. Bunun maskindən qoysalar, bu müşkülləri də bərtərəf eləyə bilər.
Çox gözəl. Bunu elə maskasını qoyanda ancaq bir formada özün yalxı qoyulur ya başqa bir şeylə qoyulur, balınan və ya ayrı bir zatla əlavə olunur.
Unundan eləyə bilərlər, bala qatalar və qoyarlar üzərindədir 15 dəqiqə qala. Ondan sonra mülayim verər, su ilə yuvalar ki, o üzərində çiyin suruşu, qırışma və ya o gözün altında qərəlisi vardır, onları da yaxşılaşdırar.
Bu da bir gözəl xəbər idi, o iddə, yəni o qrup bizim dinləyicilərimizə ki, gözəlliyə daha çox əhəmiyyət verirlər. Cənab
Bəli.
Fatihi, bu darçının istifadəsi maksimum şəkildə olarsa ziyanlı ola bilər ya elə istifadəsi azaddır, elə hər kəs nə qədər istifadə etsə edə bilər?
Bir çay qaşığı hər bir nəfər eləyə bilər, məsrəf eləyə.
Gündəlik?
Və izafədə məsrəf eləsələr bəzilərində zərərləri olur. Onlar ki, ağızlarında yara var, dəsələrində bir yarası olsa bu bitkidən məsrəf eləməsinlər. Onlar ki, qəndiləri çox aşağı gəlir. Onlar da bu bitkidən məsrəf eləməsin darçından. Çünki darçın özü də şəkəri qəndi aşağı gətirər. Onlar ki, bədənləri çox zəifdir. Darçından məsrəf eləməsinlər.
Yəni təzyiqi aşağı salır.
Bəli, bəli.
Bəs
əgər bu darçın, iki cürə darçın var. Həm çinli darçın var, həm Hindistan və Sri Lanka. Çinli darçından çox az məsrəf olunsun. Çünki çinli darçında bir növ maddə var, maddi kumari.
Bəli.
Çin kişilərindəki bu darçın ağacı var. Onda kumarin çoxdur ki, bu da kəbədə biraz qərəzicara zərərlidir.
Yəni biz alanda, belə bir məhsulu alanda diqqət verməliyik və
bəli,
onu soruşmalıyıq mağazaçıdan və hər yerdən ki alırıq ki, bu hansı yerin məhsuludur.
Bəli, bəli.
Onu öyrənmək üçün soruşmaq lazımdır, ya başqa yolda vardı, onu tanımaq üçün.
Soruşlar, o yer üçün mütəbərdir, minanları var, oradan alsınlar.
Yəni formaları fərq eləmir necədir, indi Hindistanda çıxan və ya Çində?
Tanıya bilməzlər onu, onun üçün o tərəfi gətirir, satır mərduma, onlar bilir ki, bu darçın hansı kişilərindir.
Çox gözəl.
Darçının da ağacı, hündürlüyü 5 metr ilə 7 metrdir. Tamamı fəsillərdə bunun rəngi yaşıldır. Darçının o budaqların, o şaxələrin kəsib gətirərlər və onun qabıqlarını qopardarlar, gətirərlər, günün qabağında qurudarlar, bazara varid edərlər ki, badə olunan. Və dünyada sarıkökdən və istiotdan sonra çoxlu məsrəf olunan ədviyyə darçındır.
Çox gözəl. Cənab Fatih, bildiyinizə görə biz ötən verilişimizdə zəncəfil bitkisi barədə danışdıq.
Bəli.
Bir sualım vardır sizdən. Biz darçın və zəncəfil bitkisini eyni işlədə bilərək ya ayrı-ayrı işlənməlidir?
Bahəm işlətmək olar darçını və zəncəfil dəhərəsindən bir miqdar çayın dəmləyib içə bilərlər və ya lahi keç pişirəndə və ya şirin izad pişirəndə eləyə bilərlər. Sinin də unundan istifadə edərlər.
İkisini bərabər işlətmək nə təsiri bədənə buraxa bilər?
Çünki bunlarda antioksidan vardır. Bunu immunizadı təqviyyət edə bilir. İkisindən də məsrəf olunsa yaxşıdır. Antioksidanı biraz çox ola bilər ki, bədənə də əsəri yaxşıdır ola bilər. Və bu darçində bir iki növ tərkibat vardır ki, bədəndə proteinin cəmləşməyinin qabağını alır. Bu protein əgər bir yerdə cəmləşsə bədəndə,
bəli,
və ya əgər məğzdə cəmləşsə, irtibatatı nöronları müşkül yaradır ki, bədəndə çoxlu müşküllər ola bilər. Bu darçın eləyə bilir, bu proteinin cəmləşməyinin qabağını ala və bədəni salim saxlayır.
Yəni, arıqlamağa da köməkdir.
Bəli, arıqlamaya da kömək edir ki, hələ əsli dərmanı işinin biri arıqlatmaq ki, bədəni.
Çox gözəl. Təzyiqi də aşağı salır.
Bəli, bəli.
Təşəkkür edirik cənab Fatih, verdiyiniz dəqiq və dolğun məlumatlara görə. Hörmətli dinləyicilər, siz Aran Radiosundan Xalq Təbabəti verilişini dinləyirsiniz və verilişdə darçın bitkisi barədə məlumatı dinləyirsiniz. Təşəkkür edirik cənab Fatih, verdiyiniz məlumata görə. Hörmətli dinləyicilər, siz cənab Fatihdən bu məlumatı dinlədiniz və biz cənab Fatihdən ayrılırıq. Cənab Fatih, sizə bir daha da öz təşəkkürümüzü bildiririk.
Mən də təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun.
Çox sağ olun. Hörmətli dinləyicilərimiz, siz Aran Radiosundan Xalq Təbabəti verilişini dinləyirsiniz. Verilişdə darçın bitkisi barədə məlumatı dinlədiniz. Məlumatı hörmətli ekspertimiz Cənab Fatihi diqqətinizə çatdırdılar. Və nəticə olaraq bildik ki, darçın bitkisi nələrə xeyirlidir və bəzən də nələrə zərərlidir. Darçın bitkisi yaddaş pozuntusunun qarşısını alır, iltihabı yoxa çıxarır, hepatit xəstəliyi olanlara maksimum xeyirlidir. Damağı, ağzı yara olanlar istifadə edə bilməzlər, çünki yaranı qıcıqlandırır və allergiya yaradır. Təzyiqi aşağı salır və bədəndə olan proteinlərin də yığılmasının qarşısını alır. Ümidim vardı ki, bu verilişə diqqət verəsiniz və verilişdə olan məlumatı yaddaşınızda saxlayasınız. Çünki bizim qidalanmalarımızda hər hansı bir nöqtəyə diqqət ayırmağımız bizim öz sağlamlığımıza yardım edir. Və ümidim vardır ki, Darçın bitkisindən də istifadəyə düzgün diqqət ayırasınız. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosu verilişində xalq təbabətindən də bugün sizinlə vidalaşmaq istəyirik. Ümidim var ki, həmişə öz sağlamlığınıza xüsusi diqqət ayırasınız. Növbəti bir gün görüşənə qədər Allah amanında salamat qalın. Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyr olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə yetirirəm. İndi isə anonslara nəzər salaq. Viyanada İran və 4 üstəgəl bir qrupu arasında müzakirələr davam edir. Ermənistan parlamentinin nümayəndəsi Azərbaycanla mehriban qonşuluq münasibətlərimiz ola bilər deyibdir və Qazaxıstanın fərarı bankiri Qazaxıstanda dövləti devirmək və növbəti dövlət təşkil etmək niyyətində olduğunu açıqlayıbdır. İndi isə daha ətraflı. İran İslam Respublikasının müzakirə edən qrupu və Avropa Birliyi və 3 Avropa ölkəsinin nümayəndələrinin iclası Viyanada təşkil olubdur. Fars agentliyinin yaydığı məlumatına əsasən, ötən gün Viyanada İrandan Əli Baqiri Kəni əhatəli müştərək təşəbbüs proqramı ilə bağlı Viyana şəhərinin Kuborq otelində Almaniya, Britaniya, Fransa və Avropa İttifaqının nümayəndələri ilə müzakirə edibdir. Baqiri Kəni və adı çəkilən Avropa ölkələrinin və Avropa İttifaqının sədri nümayəndələri cümə günü həyata keçən anlaşmadan sonra məsləhətlər üçün hər hansı öz ölkələrinin paytaxtlarına qayıdıblar. Baqiri bazar ertəsi günü müzakirələrin növbəti davamına görə Viyanaya qayıdıbdır. Ötən iki gün ərzində Viyanada ekspert səviyyəli danışıqlar davam edib və bazar günü sanksiyaların ortadan qaldırılması ilə bağlı İran və 4 üstəgəl bir qrupu arasında Viyana iclası davam edibdir. İclasla yanaşı, icraat üzrə 3-cü işçi qrupu İran və qarşı tərəflərin iştirakı ilə təşkil olubdur. İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusu Sipahın Qüds Qüvvələrinin komandiri Sədr Hərəkatının sədri ilə görüşüb, Hərəkat və Şiyələrin Koordinasiya Komitəsi hökumət təşkil vermək üçün fraksiya təşkil olunubdur. Bağdat Əliyomun verdiyi məlumatına görə, İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusu Sipahın Qüds Qüvvələri Komandanı General Qani və Sədr Hərəkatının sədri Müqtəda Sədr Şiyələrin siyasi fraksiyasının mövqeyinin koordinasiyasını müzakirə ediblər ki, sədr fraksiyası Şiyələrin koordinasiya komitəsi ilə parlamentdə bir fraksiya təşkil etmiş olsunlar. Məlumata əsasən fraksiyanın təşkilindən məqsəd İraq dövlətinin qurulmasıdır, Əl-Sədr deyib, koalisiya sədri Nuri Əl-Malikinin bu layihədə iştirak etmədiyi təqdirdə sədr hərəkatı və koordinasiya çərçivəsi bir fraksiya təşkil edəcəklər. Aran Radyosu'ndan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Ermənistan parlamentinin üzvü Azərbaycanla mehriban qonşuluq münasibətlərinin qurula biləcəyini vurğulayıbdır. Səhər saytının yaydığı məlumatına əsasən, Ermənistanın Milli Assambleyasında jurnalistlərə açıqlamasında parlamentin mülki müqaviləsi fraksiyasının üzvü tanınmış biznesmen Xaçatur Suksiyan deyib ki, hər hansı bir müharibədən sonra həmişə bəzi konvulsiyalar əks hərəkətlər olur. Müəyyən müddətdən sonra isə emosionallıqdan asılı olaraq azalır. Sıfıra endirilir. Hesab edirəm ki, qonşumuz Azərbaycanla mehriban münasibətlərimizin olması mümkündür. O sonra bildirib ki, əgər biz qonşularımızla ümumi daxili məhsulun yüksək biz faizini sahib ola bilsək, onlar münasibətlərimizi yaxşılaşdırmaq üçün yaxşı vasitə olacaqlar. Biz Azərbaycanla olan bu mehriban qonşuluğu yarada bilsək və düşmənliyi ortadan götürə bilsək, övladlarımıza, gələcək nəsillərimizə ötürməsək, atışmalar onların da övladlarının itkisinə səbəb olur, sivil olmaq lazımdır deyə Suksiyan sözlərini əlavə edibdir. Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlərin adilləşməsi rəsmi İrəvan üçün bir şansdır. Bunu Azərbaycan Respublikasının Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydov deyibdir və Ermənistan danışıqlar yolu ilə yaxşı nəticələr əldə edə bilər. O, rəsmi Bakının da iki ölkə arasında münasibətlərinin adilləşməsi ilə əlaqədar müzakirəyə daxil olmağına müsbət yanaşdığını bildirib. Ətraflı məlumatı əməkdaşımdan dinləyək.
Ermənistan hakimiyyəti əllərinə keçən hər hansı bir fürsətdən istifadə etmək siyasətini seçib. Bu da əyani şəkildə özünü göstərir. Onlar bir tərəfdən demokratiyadan danışır, başqa bir yöndən isə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının üzvü kimi çıxış edir. Eyni zamanda Avropaya meyilli görünsələr də bir çox hallarda bu xəttə zidd adımlar atır. Amma görünən odur ki, biz Ermənistanın timsalında bu cür halları hələ çox müşahidə edəcəyik. Ermənistanın timsalında xalqın fikrini, istəyini reallaşdıra bilməyən və bu niyyətdə olmayan yalnız hakimiyyət davası iqtidar belə bir siyasət göstərməlidir. Sözsüz ki, bu siyasət də xətalıdır. Bu sözləri Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydov Telegraf internet qəzeti ilə müsahibədə deyib. O, Ermənistan-Türkiyə arasında baş tutmuş ilkin görüş haqqında deyib. Türkiyə və Ermənistan tərəfindən danışıqlarda iştirak edən şəxsləri yaxşı tanıyıram. Prosesdə Türkiyəni təmsil edən ən təcrübəli diplomat Sərdar Qılıçdır. Ermənistan tərəfindən isə parlamentin vitse-spikeri Roman Romaniandır. Eyni zamanda Robinyan Avropa Şurasında erməni nümayəndə heyətinin rəhbəri olduğu üçün onu yaxşı tanıyıram. Deyim ki, bu prosesdə Ermənistanı təmsil edən şəxs müsbət nəticələrə nail olacaq adam deyil. Çünki o daha çox özünün ambisiyalarını güdür. Onun üçün Ermənistanın maraqları o qədər də əhəmiyyətli deyil. Sözsüz ki, bugün Ermənistan hakimiyyətində təmsil olan şəxslər məhz bu xarakterə malikdirlər. Onlar daha çox özləri haqqında düşünürlər. Səməd Seydov əlavə edib, Ermənistan üçün bugün daha yaxşı bir şans yaranıb. Çünki bu ölkə danışıqlarda iştirak edərək mühüm nəticələr əldə edə bilər. Ancaq hər bir halda hansısa bir mülahizələrə yer vermək hələ tezdir. Hansısa bir nəticələr haqqında danışmaq üçün tələsmək lazım deyil. Amma arzu olunan o idi ki, hansısa bir nəticə əldə edilsin. Sözsüz ki, istək bir tərəfli olmamalıdır. Ermənistan özü buna daha çox can atmalıdır. Səməd Seydov Türkiyə Ermənistan münasibətləri ilə bağlı Azərbaycanın mövqeyini də şərh edib. Azərbaycan tərəfi olaraq biz bu məsələlərə müsbət yanaşmışıq. Türkiyənin özü də buna öz müsbət mövqeyini ortaya qoyub. Ermənistan buna təşəbbüskar olsa da nəticəyə nail olmaq üçün formal iştirakçılıqdan irəli getmək lazımdır. Konkret nəticələrə gəlmək üçün bu cür mövqeyə tələb edilir. Hər bir halda bu uzun çəkəcək bir prosesdir. Sadəcə nəticələri gözləmək lazımdır. Azərbaycanın Milli Məclisinin deputatı Səməd Seydov deyib.
Davam edirik. Aran Radiosundan xəbərləri dinləməkdəsiniz. Türkiyənin Ədalət və İnkişaf Partiyasının 872 üzvü Aydın əyalətində kütləvi şəkildə istefaya çıxıblar. Mehr Agentliyinin verdiyi məlumatına görə kütləvi istefa prosesində Aydın əyalətində Ədalət və İnkişaf Partiyasının Qadınlar Qolunun sədri Emil Üz Akmazlar daxil olmaqla partiya üzvləri partiyanın rəhbərlik üsullarını tənqid, rədd və zor tətbiqini nəzərə alaraq ötən həftə istifalarını elan ediblər. Yerli mənbələrə görə Aydın şəhərində partiyanın daxilindəki ciddi gərginliklərə görə növbəti günlərdə istifaların sayının artacağı gözlənilir. Bu şəxslərin istifasına səbəb partiyanın rəhbərliyindəki nüksanlar və partiya üzvlərinin zorakılığa məruz qalmasıdır. Qazaxıstanın fərarı bankeri Muxtar Əbliyazov Qazaxıstanda hökuməti devirmək məqsədində olduğunu deyibdir. Teleradio agentliyinin verdiyi məlumatına əsasən Fransada qeydiyyatda olan Muxtar Əbliyazov Qazaxıstan hökumətini devirmək üçün planlar hazırladığını və bu sahədə qərbdən dəstək tələb və Fransa prezidenti Emmanuel Macron ilə müzakirə etdiyini deyibdir. Mən Almatıya uçub əvvəlcə müvəqqət hökumət qurub 6 ay bu vəzifədə olduqdan sonra seçkilər keçiriləcək və qanuni baş nazir olacağam. Qazaxıstanın müxalif və fərarı bankeri prezident vəzifəsinin də ölkədə ləğvini vurğulayıbdır. Muxtar Əbliyazov Qazaxıstanda vaxtilə bank direktoru olub və ölkədən ağır məbləğdə pul çıxarıb, Fransaya sığınıbdır. Onun bu ifadələri Qazaxıstanda qərb hökumətlərinin müdaxiləsini aşkar nümunəsini göstərir. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 3, Təbriz mənfi 12, Müqəddəs Məşəd 4, Ərdəbil mənfi 9, Biləsuvar 4, Astara 8, Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 3, Gəncə mənfi 1, Lənkəran 2, Naxçıvan mənfi 10, Şuşa mənfi 10 dərəcədir. Bugün çərşənbə axşamı miladi 2022, yanvarın 18-i, hicri qəməri 1443, cəmad ilsanın 15-i, günəş ili 1400 deyin 28-i ilə bərabərdir. Gün orta azanı Bakıda 12:51 dəqiqədə, axşam azanı isə 17:57 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq. Hələlik Allah amanında.
Atəşkəsdən sonra 20 nəfərdən artıq şəhid verilmişik. Necə oldu bəs bu Qarabağ problemi bitmişdi söhbəti?
Bizim Azərbaycanla bollu-bollu müqavilə növələri qərarlarımız var.
Cənubi Qafqaz üstündə biz rəqabətlərin şahidiyik.
Ermənistan naziri nədən insan hüquqlarından danışarkən 100 minlərlə Azərbaycanlının insan hüquqları məsələsini gündəmə gətirmir?
Günü siyasi izmanı. Gözəl və mehriban Tanrı adı ilə verilişimizi başlayırıq, dəyərli dostlar, hörmətli radio dinləyiciləri, hər vaxtınız xeyr olsun, hər birinizi xoş gördük. Efirdə günün siyasi icmalı başlayırıq, stüdyoda Şaban Cahandidədir. Dəyərli dostlarımız, son günlər ərzində Azərbaycanla Ermənistan sərhədində yenə də qarşı durmalar baş verdi, insidentlər yarandı, hər iki ölkənin orduları itkilər verdilər Kəlbəcər istiqamətində və bu həqiqətən acınacaqlı bir vəziyyət yaratdı. Niyə belə bir hadisələr baş verir, niyə belə bir hadisələrin baş verməsi dayanmır, artıq bir proses halına çevrilmişdir, ara sıra iki ölkə sərhədində belə bir atışmalar baş verir. Halbuki tərəflər son aylar ərzində görüşmüşdülər Avropada, Rusiyada və onlar sülhdən danışırdılar, sülhdən sonra belə bir atışmaların baş verməsi təəccüb doğurur. Biz bu məsələ haqqında da ətraflı söhbət eləyəcək, birazdan sonra hörmətli ekspertimizlə bizimlə qalın. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, indi isə bizim bir telefon bağlantımız var. Bakı şəhəri ilə hörmətli jurnalist, siyasi ekspert Büsarla xanım Mahir qızı ilə. Büsarla xanım, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Çox sağ olun, təşəkkür edirik vaxt ayırdığınız verişimizə. Söhbətimiz son günlər ərzində Azərbaycanla Ermənistan sərhədində baş verən insidentlər haqqındaydı. Yəni, baxmayar ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi çoxdan sonra çatmışdır, amma ara sıra belə bir qarşı durmalar baş verir, hər iki ölkənin ordusu itkilər verir. Son təxribat, son, indi bunu Azərbaycan tərəfi təxribat adlandırır, Ermənistan tərəfi Azərbaycan ittiham eləyir. Məsələ nəyin kimidir, bunun pərdərxasında nə dayanır, belə bir insidentlər niyə davam eləyir, niyə səngimək bilmir?
Ondan ibarət ki, təəssüf ki, bu insidentlərin davam eləməsinin səbəbi Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyidir, qeyri-yaxşı qonşu kimi özünü belə deyək, göstərə bilməməsidir. Və təbii Ermənistan, deməli, bu keçmiş sovetlər məkanında baş verən hadisələrdən, ətraf qonşu ölkələrdə baş verən hadisələrdən zaman-zaman fərəhlənir və bu cür təxribatlar törədir və bu cür törədilən təxribatların da nəticəsi ondan ibarət olur ki, hər dəfə Ermənistan ordusu, Ermənistan xalqının övladları, əskərləri arasından ciddi itkilər olur. Məsələn, elə hələ sonuncu təxribatda Ermənistanın özünün etiraf elədiyi 3 əskəri həlak olub, ölüb, 5 əskəri yaralanıb, amma bizdə olan məlumat ondan ibarət ki, bu itkilər 2 dəfə artıqdır. Yəni, bu da Ermənistanın ənənəvi bir, belə deyək ki, işidir. Hər zaman onlar itkiləri gizlədirlər, itkiləri bir müddət sonra açıqlayırlar yavaş-yavaş. Və dünən Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyev də müsahibə verib Azərbaycan televiziyalarına, Azərbaycan mediasına, orada da bildirib ki, Ermənistanın sonuncu törətdiyi bu təxribatın mahiyyətində müstəqil dövlətlər məkanında baş verən son hadisələrdən bir fərəhlənmə, bir ruhlanma var. Bilirsiniz, Qazaxıstanla bağlı baş verən hadisələri və bu hadisələr görünür ki, və bu hadisələrdə Ermənistanın indiki hakimiyyətinin, baş nazir Paşinyanın kollektiv təhlükəsli müdafiə əməkdaşlıq təşkilatının rəhbəri kimi dırnaq arası bir sayılması, ona bir söz deyilməsi, başqa böyük dövlətlərin rəhbərləri ilə bir belə deyək, bir az isti münasibətinin yaratması görünür, onda bir fərəhlənmə duyğusu yaradıb və ona görə də bu cür təxribata yol verib. Siz sualı verəndə dediniz ki, zaman-zaman Azərbaycan da bunu təxribat adlandırır, Ermənistan da. Məsələ ondadır ki, Azərbaycanın bunu təxribat adlandırmasının bir əsası var. Çünki söhbət ondan gedir ki, hadisə baş verib Kəlbəcər rayon ərazisində. Bu ərazi Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq səviyyədə, beynəlxalq hüquqla tanınmış ərazisidir.
Bəli.
Və bizim əskərimiz öz ərazimizdə, öz postumuzda dayanıb və öz dövlət sərhəddimizi qoruyur. İlk atəş Ermənistan tərəfindən açılır. Ermənistan mövqelərindən atəş açılır və Azərbaycan ordusunun hissələrinə hücum təşkil olunur. Və bu hücumun da qarşısı alınarkən Ermənistan itki verir. Yəni, Azərbaycan ordusunun Ermənistan tərəfə hər hansı şəkildə müdaxilə etməsi, hücum etməsi, hər hansı şəkildə Azərbaycan ordusunun Ermənistanın dövlət sərhədini keçməsi ilə bağlı heç bir fakt yoxdur. Əmin olun, belə fakt olsaydı, İndi beynəlxalq təşkilatlar, Azərbaycanla münasibətdə susan qurumlar indi səslərini başlarına atmışdılar, böyük bir qalmaqal düzətmişdilər, istəyir ATƏT olsun, istəyir digər qurumlar olsun. Eyni zamanda bilirsiniz ki, ərazidə sülh məramlılar var, Rusiya sülh məramlılar var və dünən də Azərbaycan prezidenti yenə öz müsahibəsini istinad edirəm, orada bildirib ki, Rusiya sülh məramlıları çalışırlar ki, orada olan ermənilər əraziyə sərbəst girə bilsinlər, yəni əraziyə daha çox erməni girsin, amma çıxışda da müəyyən problemlər yaradırlar ki, oradan daha çox erməni getməsin. Bu da onu göstərir ki, orada Rusiya sülh məramlıları mənafi baxımından ermənilərin mövqeylərini daha çox müdafiə edirlər və bu gizli bir şey deyil, bunu dəfələrlə Azərbaycan mediası da yazıb, Azərbaycan rəsmiləri də və Azərbaycanın dövlət başçısı da bir neçə dəfə bununla bağlı özünün narazılığını bildirib, həmin ərazilərə qanunsuz olaraq başqa ölkələrin deməli, nəqliyyat vasitələri buraxılıb və s. Yəni, burada məsələnin mahiyyətində buna görə Azərbaycan bunu təxribat adlandırır, bu təxribatdır və Azərbaycan prezidenti də dünən bir daha bildirdi ki, bu təxribatlar davam edəcək vəziyyətdə Azərbaycan yenə də cavab verəcək. Sadəcə olaraq Azərbaycan özün niyyətini bəyan edib ki, üçüncü müharibəni istəmir. Biz ərazimizdə quruculuq və Ermənistanla kommunikasiyaların, əlaqələrin bərpa olunmasını istəyirik və bu istiqamətdə də Azərbaycan öz ölkəsinin nə düşürsə onu edir.
Aydındır. Ermənistan tərəfi də bəyanat yaymışdı. Mən ona görə sual verdim ki, onlar da yəni belə bir bəyanatla, belə deyək də iddia eləyiblər ki, Azərbaycan tərəfi puarlarla, artilleriya demək zərbələri ilə onların mövqelərini hədəf alıb. Yəni, onlar belə bir bəyanat yaymışlar və demək Azərbaycan ittiham eləyirlər. Hər halda siz də qeyd etdiniz ki, məsələ nəyin kimidir? İndi deyirsiniz ki, Ermənistan yəni konstruktiv mövqe sərgiləmək istəmir, digər yandan kütləvi təhlükəsizlik müqabiləsi təşkilat qüvvələrini belə deyək də bəzi ekspertlər də deyirlər ki, Ermənistana gətirilməsini istəyir. Baxın, bunlar yəni Ermənistana sərf eləyirmi? Belə bir qarşı durmalar, belə bir atışmalar, yəni Ermənistanın nəyinə gərəkdir belə bir işlər?
Bilirsiniz, Ermənistan ordusunun Ermənistan ciddi bir məğlubiyyətə uğruyor və uğradığı məğlubiyyət nəticəsində Ermənistanın daxilində hazırda Ermənistan hakimiyyətinə qarşı, indiki hakimiyyətinə qarşı da kifayət qədər revanşist meyillər var. Əgər biz son vaxtlar Ermənistan mediasına diqqət edirsək, görərik ki, Ermənistanın daxilində əhalinin çox ciddi olaraq psixoloji durumunda bir sarsıntı yaranıb. Çünki ordu məğlub olub, ölkə məğlub olub və Ermənistan sadəcə olaraq bölgədə var olduğunu göstərmək üçün digər, belə deyək, Azərbaycana təzyiq eləmək istəyən digər dövlətlər üçün maşar olma oynamaq üçün bu funksiyasını yerinə yetirir və göstərir ki, mən burada varam, lazım olduğu vaxtda Azərbaycana mani ola bilərəm, təxribat törədə bilərəm. Bununla özünün sadəcə olaraq Ermənistanın indiki rəhbərliyi özünün varlığını göstərmək istəyir. Əgər biz düşünsək ki, Ermənistanın indiki rəhbərliyi çox konstruktivdir və s. Bu qətiyyən belə deyil. Ermənistan rəhbərliyi idi ki, indiyə qədər Azərbaycana qarşı təxribat çağırışları eləyirdi, Şuşada gəlib yallı gedirdi və yaxud da digər təxribat hərəkətləri eləyirdi və həmin hərəkətlər də bu formada davam edir. Yəni, sualın qarşı tərəfini qoyaq. Azərbaycan özünün ərazi bütövlüyünü bərpa eləyib, Azərbaycan artıq həmin ərazilərdə mina təmizləmə əməliyyatları həyata keçirir və Azərbaycan həmin ərazilərdə böyük tikinti quruculuq işlərinə başlayıb və eyni zamanda ərazilərə ciddi şəkildə beynəlxalq şirkətlər gəlib sərmayə qoyur. Belə bir vəziyyətdə Azərbaycanın nəyinə lazımdır həmin bölgədə?
Təxribat lazım deyil, bəli.
Təbii ki, lazım deyil və Azərbaycan artıq Zəngəzur dəhlizi ilə bölgənin beynəlxalq bir dəhlizə çevrilməsi,
bəli, beynəlxalq
trafikin tərkib hissəsi olmasına çalışır və belə bir vəziyyətdə bu ümumiyyətlə Azərbaycanın maraqlarına cavab vermir. Ermənistan sadəcə olaraq bölgədə varlığını və digər super ölkələrin, super güclərin lazım olan vaxtı yenə də maşası olabildiyini göstərmək üçün, buna qabiliyyəti çatdığını göstərmək üçün zaman-zaman bu təxribatları törədir və Azərbaycanın sadəcə quruculuq işlərindən, proseslərdən yubatmaq istəyir. Bunun başqa bir heç bir izahı yoxdur.
Aydındır. Vüsara xanım, yəni bəs belə bir təxribatlarda biz deyə bilərik ki, regiondan kənar qüvvələr, rejimlər, dövlətlər və beynəlxalq güclər də rol oynayır. Yəni Ermənistanı belə bir provokasiyaları çəkməklə elədimi?
Dediyim kimi, Azərbaycan prezidenti bu barədə müəyyən fikirlər bildirdi. Yəni, onun bildirdiyi fikirlərdən ibarət oldu ki, MDB-də baş vermiş hadisələrdən ruhlanan ermənilər. Hazır ki, halda mən daha çox Ermənistanın özünün bu prosesdə atı iştirakını görürəm. Dediyim kimi, özünü başqalarına təqdim etmə iştirakını daha çox görürəm. Ümid edirik ki, beynəlxalq güclər bölgədə sabitliyin olmasında maraqlı olsunlar. Çünki bu bölgədə sabitliyin olması, Zəngəzur dəhlizi kimi beynəlxalq bir dəhlizin işə düşməsi və
təhlükəsizliyin
Azərbaycanın yox, bölgə dövlətlərinin hamısının iqtisadi maraqlarına cavab verəcək.
Vüsara xanım, indi belə bir vəziyyətdə, yəni belə bir təxribatlar davam etdiyi bir şəraitdə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh danışıqları və 10 noyabr bəyanatının müddəalarının yerinə yetirilməsi, o cümlədən Zəngəzurda kommunikasiya xətlərinin açılması gecikərmi fikrinizcə?
Azərbaycan çalışır ki, dünən bir daha Azərbaycan prezidenti bunu da bəyan elədi ki, Azərbaycan çalışır ki, bu gecikməsin. Azərbaycan artıq komissiyanın, bircə komissiyanın yaradılması ilə bağlı özünün iradəsini ortaya qoyubdur. Amma təbii ki, bu cür hadisələrin baş verməsi, Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqe nümayiş elətdirməsi, onun belə deyək, anti-islamofob, Türk anti-Türk bir fəaliyyətinin ortada olması əlbəttə ki danışıqlara və kommunikasiyalara pis təsir edir. Yeri gəlmişkən onu bildirim ki, Zəngəzur dəhlizindən istifadə ilə bağlı, yəni avia istifadə ilə bağlı Azərbaycan ümumiyyətlə Ermənistandan heç bir icazə almayıb. Bu beynəlxalq konvensiyaların tərkibində olan bir şeydir, amma Azərbaycan eyni zamanda istəyir ki, Zəngəzur dəhlizindən avtomobil və dəmir yolu da xətti keçsin. Yəni bu vəziyyətdə Ermənistan təbii ki, maraqlı olmalıdır ki, o da blokadadan çıxsın. Amma görünən ondan ibarətdir ki, Ermənistanın daxilində baş verən proseslər hazır ki, Ermənistan hakimiyyətinin özünün monolit olmaması və bu cür problemlər yaradır. Təbii ki, bu problemlərin, yəni hər belə problemin baş verməsi o danışıqları və prosesi yubadır.
Aydındır. Çox sağ olun, təşəkkür edirik sizə. Verişimizə qatıldığınıza görə, vaxt ayırdığınıza görə biz sizinlə sağollaşırıq. Allahın amanında. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Bəli, dəyərli dostlarımız, az öncə hörmətli jurnalist Vüsala Mahirqızı ilə söhbət etdik. Azərbaycan Respublikasında APAQ Xəbər Agentliyinin rəhbəri öz fikirlərini, şəxsi düşüncələrini məsələ bağlı bizimlə bölüşdü. Dəyərli dostlarımız, əlbəttə ki, regionda kommunikasiya xətlərinin açılması, Zəngəzurda yolların açılması bütün region ölkələrinin xeyrinədir və ümumiyyətlə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişinin əldə olunması çox yaxşı bir addım olar və tərəflər buna çalışırlar. Amma atdıqları addım bu günləri başqa şeyi göstərir. Sərhəddə belə bir təxribatların baş verməsi bir daha da sübut edir ki, hər iki ölkə rəhbərləri daha artıq fəal olmalıdırlar, belə bir təxribatların qarşısını almalıdırlar, əgər doğrudan da sülh istəyirlər. Hörmətli ekspertimiz Vüsala xanım düz şəxsi fikirlərini bizimlə bölüşdü. Arzu edərdik ki, belə bir hadisələr baş verməsin, təkrar olmasın yenidən sərhəd bölgələrində. İstəkli dostlar, dəyərli dinləyicilər, bununla bugünkü veriş ağırlarının fir vaxtı burada sona çatır. Sağ olun, salamat qalın.
Əzizlər, bura İran İslam Respublikası Ərdəbil şəhəri Aran radiosudur. Saat Tehran vaxtı ilə 10:26 dəqiqəni, Bakı vaxtı ilə 10:56 dəqiqəni göstərir və biz sevinirik ki, yenə də fürsət vardır sizə səslənib və bugünkü proqramları sizə təqdim edək. Əziz əməkdaşlarımız canlı yayımlı verilişlərini hazırlamış proqramlarını bu saata dək səsləndiriblər və yenə də 18-20 dəqiqəyə dək sizinlə olacaq. Bu mütləq ki, gözəl vaxtlarınızda maraqlandığınız proqramlarınızı alıb izləyə biləsiniz. Hər yerdəsiniz, uca Tanrıdan sizə sağlamlıq arzulayırıq əzizlər və arz edirik ki, inşallah özünüzdən müğayət olasınız. Şəraitləri hər zaman sayağı yenə də rayət edəsiniz və qış mövsümünün bu soyuq sərt havalarında xüsusilə qrip xəstəliyi də vardır, digər viruslar da vardır. Bunlardan da həm özünüzü qoruyasınız, həm ətraf şəxsləri, əzizləri də qoruyasınız. Biz hər birimizin bir-birimizə aid vəzifələrimiz vardır, görevlərimiz vardır və insanlıq borcumuzu yerinə yetirmək üçün çalışmalıyıq ki, sağlamlıq xüsusunda daha artıq diqqət yetirək. Aran radiosundan verilişlər siz hörmətlərə təqdim olunacaq. Yenə də yolunuzu gözləyirik. Mesaj göndərin, zəng açın. Hər bir fürsətdən yararlanaraq bizimlə həmsöhbət edin. Əzizlər, biz hər zaman sizi dinləmək istəyirik, gözəl səslərinizi duymaq, eşitmək istəyirik. Bunun üçün də əlaqə nömrələrimiz vardır. 0098-453-3819 min nömrəyə zəng eləyə bilərsiniz. Əzizlərimiz, əməkdaşlarımız sizə cavab verəcəklər, səsləriniz də lentə alınacaq. Amma digər nömrəmiz 0098-910-893 8718-də. Mesaj, səs və söz yazılarınızı bizimlə paylaşa bilərsiniz, bizə göndərə bilərsiniz bu nömrə vasitəsilə. Saytımızın unvanı irib.ir ya həmən ir.ir.ir-dir. Müxtəlif verilişlərimiz bu saytda yüklənir. Siz eləyə bilərsiniz, alıb izləyəsiniz. Xüsusilə Yaşa Həyat unvanlı proqramımızı əgər izləyə bilmirsinizsə, lütfən saytımızdan alın və izləyin. Facebook və Instagram səhifəmizin unvanı Aran Radiodur. Facebookda da əziz əməkdaşlarınız müxtəlif demiyorlar proqramlar yükləyirlər və siz hörmətlilər eləyə bilərsiniz, müraciət edəsiniz. Orada izləyəsiniz. Orada da əgər sözünüz, söhbətiniz, nöqtəyi, nəzərləriniz, təklifləriniz olsa, elə o səhifədə bizimlə paylaşa bilərsiniz. Biz məmnuniyyətlə siz hörmətlilərin gözəl sözlərini, təkliflərini görmək və dinləmək istəyirik. Amma dostlar, keçid almaq istəyirik növbəti proqramımıza. Bu saatda Yaşa Həyat unvanlı verilişimiz təqdim olunur. Siz əzizlərimizə bugün icazənizlə bu verilişin təkrarını səsləndirmək istəyirik və bu verilişdə siz əzizlərimiz gəlin görək hansı bir mövzunu dinləyəcəksiniz. Biz təqdim edirik Yaşa Həyat unvanlı verilişimizi.
Layla evim eşicim, kızım olsun
beşicim. Olamam bu boş hisseler, burnum haçan hisseler.
Anam bacım kız gelin, kendikometi düz gelin. Yedi oğlan isterem, yüzde dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa Hayat.
Varlasa saadet, ayrılır ayrılır bizi taşlar. Varlasa saadet, ayrılır ayrılır bizi taşlar. Yüreğimde mahabbet, mahabbet, mahabbet. Ya nasip ya kısma.
Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birimizə sağlamlıq neymətini bəxş edən Uca Tanrın adı ilə sözümüzə, söhbətimizə başlayırıq, dəyərli dostlarımız, hörmətli dinləyicilər. Yaşa Həyat verilişini Aran Radiosundan başlayırıq, dəyərli eşidənlərimiz. Bizimlə qalın. Vaxtınız xeyir olsun inşallah, hörmətli eşidənlərimiz. Hər çərşənbə axşam olduğu kimi bu günlərdə bizim söhbətimiz Yaşa Həyat verilişində sağlamlıq haqqında olacaqdır və son həftələr ərzində hər bir kəsi narahat etməyə başlayan koronavirusun başqa variantı haqqında danışmaq istəyirik. Bəli, biz bu günləri omikron virusu haqqında söhbət edəcəyik. Bu virus haqqında ən son məlumatı sizə çatdıracağıq. Əlamətlər nədir? Hansı bir təhlükələr vardır? İnşallah veriş boyu biz bu virus haqqında daha ətraflı məlumatı sizə çatdırmağa çalışacağıq. Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. Suallarınız olarsa verin suallarınızı. Canlı yayımda biz sizinləyik və inşallah bir həkimlə də söhbətimiz olacaq. Verişimizdə 0098-910-893-8718 bizim nömrəmizdir. Bu nömrə vasitəsilə bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. SMS göndərə bilərsiniz və WhatsApp-da yaza bilərsiniz, dəyərli dostlarımız. Eyni zamanda omikron virusu haqqında bizim saytımızda da yetərli məlumatlar var. aran.irib.ir saytımızın unvanıdır. Bu unvanı unutmayın, internetdə axtarıb həmin unvanda lazım məlumatı əldə edə bilərsiniz. Omikron virusu nədir? Ötən ayın sonları idi, noyabr ayının dəqiq 26-cı günündə, 26 noyabrda Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının virusların təkamül üzrə texniki məsləhət qrupunun məsləhəti ilə B.1.1.529 variantını Omikron adlı narahatlıq variantı təyin etdi. Bu qərar Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına təqdim edilən sübutlara əsaslanıb ki, Omikron onun davranışına, məsələn, onun necə asanlıqla yayılmasına və ya səbəb olduğu xəstəliyin şiddətinə təsir edə biləcək bir neçə mutasiya malikdir. Və demək 26 noyabrda artıq Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən Omikron adlı koronavirusun yeni növü ya yeni variantı təsdiqləndi haqqında ilkin məlumatlar ictimaiyyətə təqdim olundu. Hər bir virus yayıldıqdan sonra, dəyərli dostlarımız, bax, elə bu koronavirus ortalığa çıxdıqdan sonra onun hər bir variantı, hər bir mutasiyası yayıldıqdan sonra, yəni bu yayılma ilə yanaşıb sosial şəbəkələrdə, internet dünyasında şayiələr də yayılmağa başladı və başlayır. Elə bax, bu Omikron haqqında da müəyyən şayiələr yayılmağa başladı. Bu Deltadan daha təhlükəlidir, daha şiddətlidir və hətta vaksinlər qarşısında müqavimdir. Yəni, vaksinlərin buna heç bir təsiri yoxdur. Belə bir söz-söhbətlər yayılmağa başladı, amma Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bu söz-söhbətləri təksib etdi. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bildirib ki, hazırçı vaksinlərin Omikron ştamı qarşısında müqavimətli olmaları haqda tərəddüd etməyə heç bir dəlil yoxdur. Səhiyyə Təşkilatının məlumatına əsasən, hazırcı peyvəndlər Omikron ştamı qarşısında xəstələri qorumaq üçün faydalıdırlar. Bəs bu vaksinlər ki vardı koronavirusa qarşı, bu variantı da zərərsizləşdirə bilər, dəyərli dostlarımız. Bu, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının, demək, təsdiq etdiyi məlumatdır. Amma o söz-söhbətlərdən biri ki, çox yayıldı və deyəsən ki, elə düzdür, onların biri buydu ki, Omikron ştamı uşaqlarda da özünü göstərir, dəyərli dostlarımız, və uşaqları da yoruxdurur. Bu haqda biz qərara gəldik ki, həmin məsələ haqqında daha ətraflı söhbət edək verişimizdə. Əməkdaşlarımız bir bağlantı qurublar Ərdəbildə uşaq xəstəlikləri üzrə mütəxəssis həkim cənab doktor Bəraqçılı. Cənab doktor Bəraq, sizi mən salam deyirəm. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Salam əzləyəm cənab Ağay Cahandidə və salam əzləyəm əziz həmvətənlərimizə və salam əzləyəm əziz Azərbaycanlılara.
Çox sağ olun cənab doktor Bəraş, təşəkkürümüzü bildirir sizə. Cənab doktor, Omikron virusu haqqında söhbət edirdik və qeyd olunduğu kimi deyirlər uşaqlarda da bu olur. Bilməm nə qədər bu düzgün, yəni uşaqlarda indi başqa ölkələrdə bu özünü göstərə bilir, Afrikanın özündə yoxsa yox. Bu haqda bizə məlumat verəsiniz, zəhmət olmasa.
Alacağım dedi, xoşbəxtana feylən Omikron suçu İranda yoxdur, vəli xob Omikron bir dənə suçu cədiddir, bədəz korona delta.
Bəli.
Vəli xob Omikronun məsələsi budur ki, xob xəstəci verir, yorğunluq verir, təv verir və askırma, özçürmək, mərizlərdə imkanı var, ittifak düşə, bədən ağrıyı ola.
Bəli.
Vəli xob, bunun şiddəti az nəzər inki xəstə eləməkdən zəifdər az
deltadır.
Vəli bizim xob, leysən qorxumuz budur ki, bağa təvəccüb edin ki, feylən bilmiyox ki, vaksinlər və peyvətlər ki, vırılıbdır aya bu omikronun qabağı saxlayacaq ya yox. Biz gələk nəhayət ehtiyatlarımızı əncam verək və omikron qob uşaqları da giriftar edir. Mənə qob xoşbəxtlənə uşaqlar həm burada tamamı quruhayı korona gəlibdir. Şiddəti, xəstəliği, mərizliği uşaqlarda zəiflər olub. Məni bu təvəccü deyin ki, qob imkanı var. Bu omikron da gələk və bizim əgər vaşdənimizin bunun qabağının təsiri olmasa bir də bir pandemi, bir epidemi ittifak düşə, lazımdır ki, biz ehtiyat eləyək və vazib olaq, maskımızı vıraq və məsail ehtiyatını əncam verək.
Aydındır. Bəs uşaqlarda elə görsənsə də xoşbəxtlikdən elə keçmişdəki ki, variantlarda da uşaqlarda simptomlar, əlamətlər o qədər də güclü olmur da, zəif gedir uşaqlarda. Yəni, ölüm itim olmur da, belə deyək.
Bəli, xoşbəxtdən ölüm itim çox azsər olubdur və bu bizə bir dənə nüqtəyə qüvvət idi. Bəli, xob, gərək biz müvazib olaq ki, əslən bu variant qustarış tapıya üçün, ala qeyr az o xəstəliklər və xəstəliklər ki, əncam tapılıq, həzinəhay dərmani, həzinəhay və xəstəci kadri pezəşçi bahis olacaq ki, biz işlər müşkülata düşək.
Bəli, bəli.
Dəkdərdir ki, biz omikronun qabağında da eyni variant hayqərli ehtiyatla dayanaq. Bəli, xob, xoşbəxtənə omikronun şiddəti obrisi variantlardan zəifdən.
Bəli. Cənab doktor, nə cür ola bilir? Yəni, bütün o koronanın variantları ki, gəlirdi. İndi Delta-ydi, ondan başqa variantlar gəldi. Yəni, hər bir variant keçmişdəki variantdan, keçmişdəki mutasiyadan daha güclü idi. Məsələn, ən son Delta idi ki, daha güclü idi, ölüm ütüm çox idi onda. Nə cür ola bilər ki, ondan sonraki mutasiya zəifdir? Bu, doğrudan mı zəifdir? Ya bizim məlumatımız o həddə deyil, omikron haqqında?
Əlbəttə, məlumatımız feylən də əmurda omikron çox yuxarı o keçmələrdə görüşlüfdü. Nəzərə yetişir ki, omikron o birisi variantlardan zəifdərdir və tamamı bimarilər həmişə bu cür olublar. Məsələn, xəstəliklər üçün, misal, influenza və qəbliki bimarilər, misal, SARS o. Bunlar ki, ittifak düşüb. Zəhişayı mütəhəddik ki, ittifak düşüb. Dər təyə zaman bu sirayət vəziri çoxalıb. Vəli, xob,
axıda zəifləyiblər.
Qudrətləri azalıbdır və illa, xob, vayis olar ki, çox ittifak atışır.
Bəli, bəli.
Xəstələnə bu omikronun zəif olmağı bizlərə də bizə nəvit bəxşdir ki,
ümit vericidir də.
Ayəndə, bəli, şahid olar ki, korona təbdürlədən ilə adlı bir...
Soyuq dəymə kimi ola.
Bir soyuq dəymə və virus.
Aydındır, aydındır. Doktor, uşaqlar məktəbə gedirirlər. Bax, bir çox ölkələrdə bizim, yəni Azərbaycanda da gedir məktəbə, İranda da indi son vaxtlar məktəblər açılmışdı. Və deyirlər ki, uşaqlar da tuturlar indi, onlarda da müəyyən hallarda testlər müsbət çıxır. Uşaqlarda bu əlamətlər böyüklərlə fərqlidir. Yəni, bir ata-ana hardan bilər ki, məsəl üçün buna soyuq deyibdir, yoxsa əlamətlər fərqli bir əlamətdir, korona əlamətlərdir. Bunu evdə bilmək olar, yoxsa həkmə müraciət etmək lazımdır.
Bizə çox mühümdür ki, o xəstəliyin amiri korona ola, influenza ola, paranflanza ola. Bizə əlamət mühümdür. Bu, bir mərizi, bir xəstəyə gəlir koronası, fəqət 2 gündür ətsəsi var,
askıralı
var,
təbu var.
Məsələn, mühümdür, amiri hər nə olsa olubdur. Bu xətərnaş deyir ki, qorxulu deyir. Bəli, xob, koronaya gəlir ki, yox, ağciyərləri giriftardır, nəfəsi darıxı uşaqların tənginəsi var. Bu bizə hər amil ola, ki korona ola, ki anflanza ola, ki paranflanza ola, biz bir sürü iqdamat ilə əncam verək və xob testlə də əncam verək və bələsi asıl testləri biz dərmanımızı əncam verək. Məsə çox atanələr nicələn qalmasınlar. Baxsınlar xəstələrinin əlamətlərinə.
Bəli,
fəqət yenə sadə təbdir, heç qorxusu yoxdur. Yenə sadə, məsələn, rizikdir, abırından su gəlir uşağın.
Qızdırması var, bəli.
Bunlar hər 2 gün, 3 gün məmulə kontrolub gedirlər.
Aydındır. İndi bu pişiri məsələsində, doktor Bəraç, yəni qarşısının alınmasında nəsə fərqli tövsiyə varınızdır, yoxsa ilə ümumi tövsiyələrdir uşaqlar üçün?
Pişirisdə ümumi tövsiyələrdir və hələ mədrəsələr də açılıb, digər rəayət olunar, müddət mədrəsəcə çox tuğlanı olmaya, fasilə uşaqlar cürə az olmaya, fasilələri ola. O, qızlarda ki, var olan havası cəhət daim təhviyə ola, dəyişilə və səy edək ki, həddi əqəllə təmas olunur ki, biz şahidə bir dənə fikə mücəddət olmayaq vaqən həzinəbər və bəsiyar səngin təmam olur.
Bəli, ağır başa gəlir həqiqətən, həm səhiyyə işçiləri yorulurlar, həm insanlar tələfat verir, nigranlıq, narahatlıq yaradır. Bu da həqiqətən çox pis bir haldır ki, inşallah belə bir vəziyyətə son qoyula. Doktor Bəraş, biz birazdan sonra zəhmət olmasa müalicəsi ilə bağlı söhbət eləyəcəyik. Bizimlə olarsınız. Hələlik sizinlə sağollaşırıq. Sonra, yəni bir neçə dəqiqədən sonra əməkdaşlarımız yenidən zəng açarlarsa biz yenidən söhbət eləyərik efirdə. Təşəkkürümüzü bildiririk sizə. Çox sağ olun, yorulmayasınız. Davam edirik biz dostlar, hörmətli eşidənlərimiz, dəyərli dinləyicilər. Əməkdaşlarımız bir musiqi nömrəsi səsləndirirlər, yaşayət verişində. Biz dinləyək, sonra yenə də qulluğunuzda olacaq.
Çiçəklərdən, güllərdən təmiz Bizə sırdaş olan mehriban həkim Qəlbi çiçəklərdən, güllərdən təmiz Bizə sırdaş olan mehriban həkim Yanına gəlirik olsa dərdimiz Edirsən hər dərdə sən dərman həkim Edirsən hər dərdə sən dərman həkim Bəzən ürəyini sıxsa da kədər Səni gülər üzlü görür xəstələyə Bəzən ürəyini sıxsa da kədər Səni gülər üzlü görür xəstələr Dərmanın çox acı olsa dəyər Gülüşü şəkərdir hər zaman həkim Dərmanın çox acı olsa dəyər Gülüşü şəkərdir hər zaman həkim İndi söz sizindir, əziz həkimlər Bir dərman axtarın içilən zaman Qalmaya insanda ədalət kədər Dost kimi baxaydı insana insan Bir ixtira tapın biz diləkləri Savçır geyləyib, qoxuya bilək Bir rengen yaradın biz ürəkləri Hansı arzudadır, oxuya bilək Dişlərə kimler bu şer hayatta? İsterem hekimler bu şan hayatta, elminiz o kadar aşıp daşaydı, bir derman tapaydı bu kainatta, kocalar iken tek cavanlaşaydı. Hekim tap iksiri ben sana kurban, indi başka dön, başka zamandır. Çokları deyir ki can sana kurban, bilek ki düz deyir yoksa yalandır. Ay dadı bir dadı.